มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเราพบกันเป็นประจำพร้อมทั้งนำเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจและใกล้ตัวมากมายอันจะช่วยให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ถือว่าเป็นการร่วมกันเสริมสร้างสังคมนี้ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอางที่ทำให้หน้าขาวครับท่านผู้ฟังครับในปัจจุบันนี้ค่านิยมของผู้หญิงนั้นนิยมทำให้มีใบหน้าขาวผ่องเป็นยองใหญ่แล้วก็มีความต้องการแพร่หลายเป็นผลมาจากสื่อโฆษณาเครื่องสำอางต่างๆที่มุ่งหวังที่จะขายผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญนะครับซึ่งการโฆษณานี้แพร่หลายไปยังสื่อมวลชนต่างๆโดยเฉพาะทางสถานีโทรทัศน์เครื่องสำอางบางชนิดก็โฆษณาว่าสามารถทำให้ผิวหน้านั้นเปลี่ยนจากสีคล้ำเป็นสีขาวได้ภายในเวลาไม่กี่วันทำให้ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยครับหลงเชื่อแล้วก็ซื้อหามาใช้กันมากมายสร้างความร่ำรวยให้กับบริษัทผู้ผลิตหรือว่าผู้จำหน่ายอย่างมหาศาลเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยครับผู้ชายก็เป็นเหมือนกันนะครับในฮ่องกงก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีการจำหน่ายเครื่องสำอางที่ทำให้ผิวขาวหรือเรียกกันว่าครีมหน้าขาวกันอย่างแพร่หลายแห่งหนึ่งของโลกนะครับแต่ว่ามีข้อมูลว่าการใช้เครื่องสำอางดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคริสโตเฟอร์ลัมอาจารย์สาขาพยาธิวิทยาและการแพทย์ของโรงพยาบาลปรินซ์ออฟเวลของฮ่องกงได้ให้ข้อมูลไว้ว่าฮ่องกงยังไม่มีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมฉลากสินค้าเครื่องสำอางที่ทำให้ใบหน้าขาวนะครับมีฉลากโฆษณาว่าปลอดสารปลอดแต่เมื่อนำไปตรวจสอบพบว่ามีสารปลอดอยู่ด้วยโดยเฉพาะนะครับประเภทครีมหน้าขาวนั่นเองนะครับซึ่งคณะนักวิจัยได้เคยตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำให้ใบหน้าขาวจำนวน38ชนิดพบว่ามี8ชนิดที่มีสารปลอดมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชนิดที่มีสารปลอดมากมาตรฐานถึง 65,000 เท่าสารปลอดนี้จะยับยั้งการผลิตเอนไซม์เพื่อการสร้างเมลานินนะครับซึ่งเป็นลงเขาถูกที่ทำให้ผิวนั้นมีสีเข้มจึงทำให้ผู้ใช้เครื่องสำอางนี้มีใบหน้าขาวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับการได้รับสารปลอดจำนวนมากและก็ต่อเนื่องเป็นเวลานานนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในที่สุดครับด้วยเหตุนี้ในแต่ละปีจึงมีผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคพิษจากสารปลอดมารักษาอยู่เสมอๆนะครับการที่สารปลอดก่อให้เกิดอันตรายได้นั้นก็จะเกิดจากสารปลอดนั้นซึมเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังแล้วก็เข้าสู่กระแสโลหิตแล้วก็จากนั้นก็ถูกซึมเข้าไปเก็บสะสมไว้ในเซลล์ต่างๆของร่างกายเช่นถ้าได้รับปริมาณน้อยก็จะทำให้ริมฝีปากแล้วก็ลิ้นสั่นร่างกายก็จะมีซีดผอมนะครับอ่อนเพลียแต่ถ้าได้รับมากมายร่างกายเก็บสะสมในประสาทส่วนกลางนะครับก็จะทำลายเซลล์ประสาทที่ควบคุมการมองเห็นและก็ความนึกคิดต่างๆเป็นต้นซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเครื่องสำอางที่จำหน่ายในฮ่องกงนั้นแทบจะไม่ได้มีการตรวจสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยเลยทำให้ผู้ผลิตนั้นสามารถอวดอ้างสรรพคุณได้ตามความต้องการเพื่อชักจูงให้ผู้บริโภคนั้น เห็นด้วยคล้อยตามแล้วโฆษณาชวนเชื่อให้มากที่สุดที่จะทำได้แต่เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีข่าวในฮ่องกงที่เป็นประเด็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการใช้เครื่องสำอางที่ทำให้ใบหน้าขาวโดยทางการจีนได้ตรวจพบโครเมียมแล้วก็นีโอไดเมียมนะครับนะอันนี้นีโอไดเมียมด้วยนะครับในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำให้ใบหน้าขาวของ SK2 ด้วยมียี่ห้ออีกต่างหากจึงทำให้บริษัท P&G ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางนั้นได้เรียกเก็บผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคืนมาหมดเรียบร้อยแล้วก็เป็นว่าปลอดภัยนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับก็ใช่ย่อยนะครับที่คำว่าใช่ย่อยนี่ไม่ใช่ว่าเครื่องสำอางหรือว่าครีมหน้าขาวทั้งหมดนี่ไม่ได้รับการตรวจสอบนะครับทางประเทศไทยเรามีกฎกติกาแล้วก็หน่วยงานที่คุมเข้มมากกว่าเพราะฉะนั้นจึงน่าจะมั่นใจได้มากกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าในเรื่องของการที่เราจะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษมากกว่านะครับซึ่งการเสริมแต่งอื่นนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นนะครับรูปร่างหน้าตาดีไม่ได้ไม่ใช่สิ่งสำคัญสูงสุดของมนุษย์หรอกครับอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าแต่ถ้าท่านหากจะหน้าขาวนะครับมีทางการแพทย์เขาบอกว่าทำอย่างไรก็ตามท่านไม่มีโอกาสที่จะขาวได้เกินไปกว่าการผิวขาวของท่านเมื่อตอนคลอดมาแน่นอนนะครับก็ว่ากันไปเอาละครับนั่นก็คือความห่วงใยที่เรามีมาฝากกันเป็นประจำจากรายการสังคมน่าอยู่ของมสท.นะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้มาจากสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาครับเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กันใหม่ในรายการหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ